shingullisht shqiptar. www.lora.ch. Emisioni në gjuhën shqipe, tingullisht shqiptar. Emisioni informativ Arktus Folio, muzikor nën udhëheqjen e Kadris Majmë. Të dashur dëgjues, ky emision ritransmetohet edhe gjatë kohës së ardhshme përmes www.albaradio.ch dhe me qindra aplikacione që janë përmes internetit. Informacionet më të reja, lajmet kuptohet edhe informacionet nga arti, muzika dhe nga showbizi. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirëseerdhët në emisionin Tingulli Shqiptar, në mikrofon Kadri Ismaili, udhëheqësi i emisionit. Emisioni Tingulli Shqiptar transmetohet çdo të mërkur nga ora 16 deri në orën 17 dhe ritransmetohet edhe në arkiv. Informacioni u rrëmbyen gjersa ishin duke ngrënë drekë nga 15 pjesëtarë të forceve të sigurisë së Serbisë, gjithçka që dihet deri më tani për rrëmbimin e tyre policëve të thotë në territorin e Kosovës. Rrëmbimi i tre policëve brenda territorit të Kosovës ka ngjallur reagime të ashpra të zyrtarëve vendor, gjersa të martën kryeministri Albin Kurti dhe ministri i jashtëm, gjithsesi ministra Donika Gërvalla, kanë shpalosur detajet të rastit pasi ambasadori i Kosovës në Beograd, Jetish Jashari, ka takuar tre policë të rrëmbyer nga forcat serbe. Kurti në një konferencë për media bëri të ditur se ambasadori i Jasharit të martën ka tek takuar ndarës të tre policë të cilët rrëfimin për ngjarjen e kanë pasur të njëjtë. Kryeministri ka bërë të ditur se policët në momentin e rrëmbimit kanë qenë duke ngrënë drekë, ku 15 persona i kanë rrethuar, sulmuar dhe i kanë rrëmbyer. Që të tre u thonë rrëfimin e njëjtë kur pyetën ndarës nga ambasadori ynë. Ka deklaruar Kurti duke shtuar se vendi ku ndodhen tryeza e ngrënies është 7 metra prej veturës së policisë. Ne jemi, thotë, në të drejtën tonë dhe dëshmitë që posedojmë dokumentojnë qartë se policët ishin brenda territorit Kosovës kur u rrëmbyen. Nuk bëhet fjalë për arrestimin në Serbi, por rrëmbimin në Kosovë. Policët ishin në nivel detyre në luftimin e kontrabandës. Ata që pretendojnë se policët janë arrestuar në Serbi duhet të shpjegojnë se si lidhset e tyre të plastikës si pranga janë gjetur 1 kilometër larg kufirit në pjesën veriore perëndimore, 670 metra larg në verilindje nga kufiri me Serbinë, ka deklaruar Kurti. Kryeministri i Kosovës Kurti ka deklaruar të martën se është i gatshëm që të shkojë në takim në rast në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Ai ka thënë se është interesuar për të paraqitur hollësisht dhënat të cilat i posedojnë institucionet e Kosovës lidhur me rrëmbimin e tre policëve nga autoritetet e Serbisë. Sipas këtij, deeskalimi i situatës së krijuar në veri vendit nuk kupton lirimin e menjëhershëm dhe të pakushtë të policëve të Kosovës dhe dënimin e agresionit serbis ndaj Kosovës. Vazhdojmë me lajmin tjetër. Siç duket, të dyshuarit për vjedhje policia kërkon bashkëpunim me qytetarët për identifikim të disa personave. Siç duket nga kronika e zez, policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim me qytetarët për identifikimin e disa personave të dyshuar për vjedhje. Në njoftimin nëpër media thuhet se njësiti i hetimeve të stacionit policor qendror në Prishtinë me autorizim nga prokuroria kompetente kërkon ndihmë nga qytetarët në afrimin e informateve të cilat do të ndihmojnë në identifikimin dhe arrestimin e personave që shihen në fotografi. Personat e dyshuar kërkohen për përfshirjen në një rast vjedhje të ndodhur më datën 14/12/22 në rrugën Dykoriku në Prishtinë. Të nderuar, për çdo informacion që mund të çojë në identifikimin e personave apo vendndodhjen e tyre, kontaktoni policinë në numrin telefonit 192, thuhet në një njoftim që ka bërë Telegrafi. Ju lutem dëgjues dhe teleshikues të nderuar, e keni të thotë edhe fotografinë të Telegrafi mundësisht të bashkëpunojnë me policinë e Kosovës. Është me informacionet e tjera të ndërruar dhe gjuhës lajmi i radhës në përcjell në vendin tjetër gjithësishtë në Shqipëri. Drogë dhe armbaqe pa letre të arrestuar në Korçë, është informacioni i radhës. Tre persona kanë rënë në prangat e policisë së Korçës pasi akuzohen për veprimtari kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikeve, armbaqen pa lehë dhe kultivimin e bimëve narkotike. Në kuadër të operacionit policor të koduar Denasi, janë vënë në pranga shtetasit Donald Lato, 24 vjeç, Klevis Zaçellari, 20 vjeç dhe Luan Qazimi, 38 vjeç. Në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca informative, se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, ushtronin veprimtari kriminale të prodhimit të shitjes së narkotikave, shërbimin policor kanë shtruar kontrollën në banesat e tyre në fshatrat Gjonomadh dhe Denas. Gjatë kontrollëve në të tria banesa të gjetën sasitë lëndët të ndryshme narkotike kanabis. Sipas policisë, në afërsi të banesës së 24 vjeçarit të gjetën të kultivuar fidan kanabis, ndërsa gjatë kontrollit të banesës së 20 vjeçarit të gjetën dy armë gjallë dhe dy tyta çifteje. Vazhdojmë të informacionin e radhës. Në Maqedoninë Shqiptare të shohim rasti vëmërdëpëmëneja, bëdi duhet të shkojnë në opozitë, që ba vendosin Markon në listën e zezë. Pra si që duket, paraditën e sotme ka komentuar vendimin e Departamentit Shtetit për vendosin e kryetarit të komunës së Strugës, Ramiz Merko, në listën e zezë amerikane, për si telegrafi Maqedoni. Nga atje thotën se Shtetet e Bashkuara vërejnë se zyrtarët e qeverisë po ndërhyjnë në gjysor dhe po diktojnë gjykimet. OBRM, PDUKM gjatë 6 viteve të fundit vazhdimisht ka reaguar ndaj përfshirjes së pushtetit në procese gjyqësore dhe partizimin dhe politizimin të organeve të drejtësisë. Po thohet se çdo raport nga Departamenti i Shtetit të varen korrupsionin dhe kriminalitetin nga zyrat qeveritar, gjithsesi qeverit. Kjo është një shuplak për qeverinë e LSDM-s dhe BDI-s nga Amerika. Kjo është vetëm një arsye se pse BDI duhet të shkojë në opozitë. Ka thënë në vëmërdëpëmëneja, institucionet nuk duhet të heshtin për të tregojnë me njerë duke theksuar se duhet përgjegjësi. Në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, thua se Merko ka përvetësuar fonde dhe ka ndërhyrë në procese gjyqësore dhe të tjera publike, duke minuar besimin e publikut të institucionet demokratike dhe zyrtarë të Maqedonisë së Veriut. Shtohen se kjo lëvizje dërgon një mesazh se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë Maqedonisë së Veriut në forcimin e stabilitetit duke forcuar institucionet demokratike dhe adresimin e mangësive në studimin e ligjit. Po të gjoni emisionin Tingulli Shqiptar në mikrofon Kadri Ismaili, 97.5 MHz. Të nderuar dëgjues, ne do të mundohemi t'ju informojmë se do të ketë një protestë sa i përket çështjes Kosovës. Na kanë informuar të nderuar miq se do të mbahet protesta më datën, ta kemi parasysh, do thotë ditën e shtunë me 24 qershor 2023 në orën 14 në Europa Plac Zyri. Schützt Demokratie und Frieden, stop Autokraten und ihre Unterstützer. Pra si që duket, ta mbrojmë demokracinë, do thotë, dhe lirinë, dhe të ndalim autokratët dhe mos t'i përkrajmë, për shembull siç është kriminali Vučić, siç e quajnë, do thotë, edhe Slobodani i vogël. Kjo është, do thotë, një protestë, ftesë, ju këshmi lutë të gjithë shqiptarët kudo që jeni, ditën e shtunë, mos hezitoni, është diçka përkraje për Kosovën, për shqiptarët. Shtand vit Kosova, schützt Demokratie und Frieden, stoppt Autokraten und ihre Unterstützer. Samstag, 24.06.23, 14 Uhr, Europaplatz Zürich. Europahalle beim Bahnhof Zürich. Pra mos haroni, edhe njëherë pra që ditën e shtunë 24 të dilin në protestat të nderuar të gjuhës të radiolorës, emisionit Tingulli Shqiptar. Pra kjo është edhe në grupin e Facebookut Shqiptarët në Zvicër, dhe aty kemi vendosur këtë informacion. Eurodeputetët Valsman dhe Kyçurik vizitojnë kuvendin e Maqedonisë. Eurodeputetët lecuesit e proceset të dialogut Jean Monnet, Marion Valsman dhe Ihar Kyçurik sot do të kenë takim me kryetarin e kuvendit të Republikës e Maqedonisë, Talat Xhaferi. Në takim, si që njoftojnë nga kuvendi, do të merë pjesë edhe ambasadori i delegacionit të UE-s, David Gerr. Eurodeputetët Versman dhe Kyçurik do të mbajnë edhe një seancë të shkurtër përgatitore me grupin e punës për pjesëmarrjen e dialogut Jean Monnet, thuhet nga informacionet. Informacioni i radhës, nën sekretari amerikan i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shtecionojnë situatën, kërkon zbatimin e marrëveshjes së orit. Nën sekretari amerikan Victoria Nuland i ka bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që menjëherë të ulin tensionet dhe zhvillojnë zbatimin e marrëveshjes së orit. Nuland në një postim në Twitter pas takimit me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak tha se vazhdojnë të mbështesin planin 3 pikësh të BE-s si mënyra më e mirë për zgjedhjen e krizës. Lajçak takon në sekretarin, kurse me kënaqësi mirëpret të mikun e vjetër Miroslav Lajçakun. Ne bëjmë thirrje me Kosovës dhe Serbisë që të zvoglojnë tensionet më njëherë dhe të fillojnë zbatimin e angazhimit të orit. Ne vazhdojmë të mbështesin planin 3 pikësh të BE-s si mënyra më e mirë për zgjedhjet e krizës, shkruan ajo. Të nderuar dëgjues, ishin këto informacione që ne i patëm për ju, do të keni mundësi pra të dëgjoni edhe pikat muzikore dhe disa informacione të shkurtra. Në emër të redaksisë radiotelevizionit ART, të Alba Radios, të Radio Lorës dhe të gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu në Zvicër, por edhe në vizet e ndryshme të Evropës në vendet nga origjina, ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm dhe mos harroni ju që dëshirojnë të bashkëpunoni me radiotelevizionin ART, me Radio Lorën, përmes numrit të telefonit 076-588-2104 që të jeni pjesë e emisionit tonë. Afaristët gjithsesi që jetojnë këtu në Zvicër, ju njoftojmë se këtë bashkëpunim mund të bëni edhe përmes Facebook-ut tonë Kadri Ismaili ose në e-mailin ar24or@hotmail.com. Pra edhe njëherë ar24or@hotmail.com. 0765882104. Pra do të jetë edhe kontakti për afaristët që dëshirojnë të jenë pjesë e emisionit në bashkëpunimin tonë dhe në përkrahjen e emisionit në gjuhën shqipe në Radio Lora. Kadri Ismaili dhe ekipi realizues ju dëshirojnë ndëgjim të këndshëm, të mëdhtëqeshëm të emisionit tonë. We'll be right back.
dashurohet rall kush e kupton por zemra e lën duar dashuri kërkon ajo dashunia që ma patë e dhe nuk më bëni të lumtur por vetëm lën do të dashuro ke një qas me rekupto sa do larg njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni të kem një henë jetë dashuro ke një qas me rekupto sa do larg njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni faku dashuni të ke. Dashunia tyve na lëndon të që lutje tona ma mire kuptoj ajo dashunia që ma patë edhe nuk më bëri të lumtur por vetëm lëndon dashuro ke një qas me rekupto sa do larg njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni të kem një henë jetë dashuro ke një qas me rekupto sa do larg njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni ku dashuni të ke. Qas me rekupto sa do larg njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni të kem një henë jetë dashuro ke një qas me rekupto sa do larg njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni s'pa ku dashuni të kem.
edhe një informacion tjetër të